Cacion mi diru plu, char mancus al mi tempo por raconti pri Gideono, cae Baraco, cae Shimshono, cae Iftacho, cae Davido, cae Samuelo, cae la profetoi, ciui pere de fido vencis regnoin, plenumis justetson, atingis promessoin, fermis la buscioin de leonoi, estingis la forton de fairo, forsavigis de la transgrando de glavo, el malfortezzo refortigis, farigis potensae in militado, forcurigis armeoin de fremduloi, virinoi rericevis siain mortintoin per revivigo, cae aliae suferis turmentadon, ne acceptante liberigon, por atingi pli bonan relevigion, cae aliae elprovigis per mocado cae scurgiado, cae ancau de catenoi cae malliberigio, idi estis ston mortigatae, dissegatae, tentatae, per glavo ili estis mortigitae, idi circa vagis en shafae cae caprae feloi, senigite, supremate, dolorigate, ien ciui la mondo ne estis inda, ili vagadis en desertoi, sur montoi, en cavernoi cae cacheoi de la tero, cae ciui tiui, ricevinte bonan atteston per sia fido, ne ricevis la promesson, char Dio antau vidis por ni ion pli bonan, porque ili sen ni ne estu perfectigatai.